Добрыня!
Добрышкин!
А, Добрышкин! Ну, лац выда!
Daugavpils novada višķi pagas šogad Jāņus nolēmis svinēt ar savu odziņu, retro stilā, atceroties kolhoza laikus un to, kā tad Jāņi svinēti tad. Stāsta novada pašvaldības aģentūras taka vadītājs Rolands Gretkovskis un Daugavpils teātra aktieris Ritvars Gailums.
Viškos, jām patricis kolhozā. Ar nostalģiju atcerēsimies kolhoza laikus. Nu, nezis, ar, varbūt ne ar nostalģiju, vairāk ar humoru, bet nu, varbūt vienam otram ar nostalģiju.
Nu jā, it kā tas pagriezis viss mazliet pagātnes ritenis atpakaļ, un teiksim, mēs nespiedīsim uz to lielu akcentu, bet lai cilvēkiem būtu lustīga līgošana ar, teiksim, tā laika humoru un tā laika piesitienu tiks izlīgoti šie Jāņi.
Pusē 9:00 vakarā, kad pabaroti lūpi, sapucāti bārņi.
Daugavpils novads aicina uz lustīgu līgošanu, viškai strādī.
A eistiņībā tas būs jāmpadracis kolhozā.
Pasaukam rīkotāju labu laiku atpakaļ sociālajos tīklos izvietojuši video klipu, kas daudz skatīts un ieskicē to, kā Jāņus svinēšanai gatavojas višķi pagasts. Turpina Rolands Gretkovskis un Ritvars Gailums.
Tas, kas ir ar izraisa jautrību, tas arī piesaista, ja? Un tur nav necildināti, ne nopelti padomju laiki. Ja? Mēs attiecamies par to neitrāli ar savu tādu nelielu ironiju, par to, kā bija, varbūt ar ironiju attieksies par mūsu laikiem kādreiz. Ja? Ideja tā radās jau no paša nosaukuma, jām padarīsies kolhozā, un tas nozīmē, ka vajadzēja iedziļināties tajā atmosfērā, sagierbties tā, tehniku tā laika paņemt, ja? Un no tā arī tas viss punktiņš pie punktiņa pielikās.
Priekšnieku braucam!
A kur viņa? Braucam, mudro!
Tajā klipā ir ielikts kaut kas tam līdzīgs, kas cilvēkus pievilina tieši uz višķiem braukt un tieši višķos arī līgot.
Kolhoza laika daudziem vēl labā atmiņā jaunajā paudze, gan tas varētu būt kas jauns līgot kolhoznieku garā. Ar ko asociējas to laiku Jāņi, iespaidos dalās Rolands Gretkovskis, Ritvars Gailums un muzikants, kas šajos Jāņos višķos spēlēs zaļumballi, Juris Estrovskis.
Es toreiz vēl biju jauns, jā, es biju toreiz ļoti jauns, bet es domāju, ka bija jautri.
Man ar kolhoziem vairāk asociējas tikai es tajā laikā biju tik vien kā kolhozos vasarā piestrādājis.
Ja?
Lotosos, jā. Tur arī redzējās tā visa atmosfēra, kā tas ir, un centāmies maksimāli to atmosfēru ienest, cik nu jau var tajās pāris stundās ienest uz estrādes.
Mēs nespiežam tieši uz to laiku, jo visos laikos prot cilvēki svinē tos svētkus. Un tajos laikos viens tā svinē, otrs tā svinē, bet man liekas tā cilvēcība tajos laikos tomēr bija draudzīgāka savā starpā, un tā līgošana ja arī kaut kur bija paslēpus, kā tu saka, tad arī tā bija jestra.
Retro stils katram saistītas noteikti ar jaunības dienā. Un arī es atceros savu bērnību, kad tētis man bija vecākais mehanizators kolhozā, un tad es ar tēti Bobika braukāju pa laukiem, skatījos kā kombaini, kuļi, graudaugus, un protams patīkami atcerēties jau tos laikus, bērnību, jaunību, kā nu kuram.
Degu gatavi!
Šogad Jāņu pasākums višķojas par simbolisku maksu, taču padomju tērpu un atribūtu lietotājiem pasākums var būt par brīvu solatā rīkotāju.
Lētāk būs tiem, kuri atnāks ar vainadziņu, nu, puiši ar ozolu vainagu, jā.
Bet ne... jautrāk būs, ja ieradīsies?
Ar zābakiem, ar padomju drēbēm, jā. Un, protams, tiem šoferiem, kuri atbrauks ar padomju mašīnām, es domāju, ka varētu mēs viņus noteikti ielaist par velti, ja viņš atvet ar to mašīnu vēl veselu komandu.
Lustīgus Jāņus vēlot, Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.